Сьогодні святкуємо обрізання Господня, святого Василія. І також на цей день припадає блаженний Петро Дондерс з нашого згромадження редемптористів. Тому це є дуже багато можна розважати над уривком Євангелія, але ми зостановимось над тим, яке, можливо, може не до кінця зрозуміле, бо свято так і називається «Обрізання Господнє». І, напевно, ми розуміємо, що це йде коріннями ще в Старий Завіт, правда? Тобто зараз в церкві немає такого правила обрізання. Це ще йде з тих давніх часів, коли Бог вибрав ізраїльський народ. І в певний момент Він дає їм такий наказ, таку заповідь для їхнього народу кожне хлоп'ятко обрізувати. І це був знак належності до вибраного народу. Для нас це є якось дивно, незрозуміло. І багато тих речей, що є в Старому Завіті, для нас зараз є незрозумілі. Їхні різні ритуальні приписи, правда, навіть чистої, нечистої їжі, чи інші, які стосуються там навіть хвороби шкіри. Тобто при різних умовах людина ставала, наприклад, ритуально нечиста і мала пройти певний обряд очищення і так далі. Цього зараз немає довкола, тому воно для нас таке якесь далеке. Але ми всі ці образи біблійні можемо якось на це старатися подивитися якимись духовними очима. Бо так, по суті, нас Біблія вчить, бо ми маємо два завіти. І Новий Завіт навіть вчить нас, як інтерпретувати Старий Завіт. Бо саме так навіть роблять автори Нового Завіту. Вони інтерпретують багато тих речей буквальних, вони інтерпретують духовно, як якийсь певний образ. Тобто якась буквальна річ нас наштовхує на щось духовне. Наприклад, апостол Павло так робить в листі до Галатів. Він, коли розважає над життям Авраама, фактично в Авраама була жінка Сара, і в неї була рабиня Агар. Спочатку в Сари не було дітей, і по їхніх таких теж, по їхньому давньому такому розумінню цих східних народів, коли вона віддавала рабиню, то дитина, яка віддавала чоловікові, то дитина, яка народжувалась в рабині, вона теж була якби сином її чоловіка, і в певному значенні це був якийсь спадкоємець. Для них дуже важливо було, щоб якби в батька був син, і цей род продовжувався. Тобто він ніс його ім'я, і покоління продовжувалось. І в Агар народжується син Ізмаїл. І от коли апостол Павло розважає над тими образами, над тими речами, він трактується духовно, переносить це на площину вже якоїсь небесної реальності. Ви це можете почитати в листі до Галатів. Тобто це вам така підказка, коли будете читати цей лист, щоб ви звернули на це увагу. І апостол каже, що ці образи мають ще інше значення. Тобто він тоді дає духовне тлумачення. Агар як рабиня, і Сара, її син як спадкоємець від вільної. І він це переносить на ту площину, що ми є вільні в духовному значенні і переносить нас до образу Небесного Єрусалиму. І ось, коли ми роздумуємо над тим обрізанням Ісуса, ми теж можемо подумати про духовне значення цієї якоїсь буквальної реальності. Це був якийсь фізичний акт, якийсь фізичний вчинок, який вони робили. Що для нас це може означати духовно? Про це теж, якби, знову ж підказує нам Біблія, завжди дає нам підказки. В листі до римлян апостол Павло розважає над обрізанням, бо це стосувалося закону цього Старого Завіту. І в ньому була така дискусія між законом і благодаттю. Звичайно, що ми спасаємось не через виконання діл закону, а через Божу благодать. І він каже, що не кожен є єврей чи юдей, який є обрізаний фізично, але той, хто ним є всередині. Тобто він протистояє такі дві реальності. Зовнішнє обрізання і внутрішнє. І внутрішнє – це якби обрізання серця. Це навіть ще в Старому Завіті сам Бог так казав до ізраїльського народу, що ви маєте обрізати своє серце, а що у вас буває необрізане серце. Тобто серце, яке віддаляється від Бога. Оце мається на увазі, необрізане серце, яке не належить Богові, яке розділене. Коли людина не віддає серце Богові, а щось інше заповняє її серце, щось інше стає на перше місце. В ізраїльському народі це було в буквальному значенні якісь божки. Ви, напевно, трошечки ці історії знаєте, чи з фільмів, чи читали в Біблії про те, як навіть це дуже швидко вони відійшли від Бога. Тільки Бог їх виводить з Єгипту, вони бачать всі ці чуда, які Бог робив в єгипетському народі. Як він перевів через Червоне море, яке розступилося. І десь трошки пройшло часу, Мойсей піднімається на гору отримати заповіді. Його нема 40 днів і ночей. І народ забуває Бога так швидко. Звертаються до брата Мойсея, до Арона, і кажуть, не знаємо, де той Мойсей. Зроби нам Бога. І він іде у них якби на поводу і каже, дайте золото, яке у вас є, там, сережки і так далі, і виплавляє тільця. Тобто для них це реально були якісь зображення божків, якісь статуї, Для нас є... Ми такого не робимо, але в нас щось інше може стати тим божком, правда? І наше серце стає необрізане в той момент, коли це може так дуже непомітно прокрастися в наше життя. Тобто це небезпека є завжди. Це могло бути в минулому, ми могли звільнитися. Життя йде, і дивишся, воно знову прокрадається, і воно вже знову поступово щось інше починає, чи то саме вертається, чи щось друге, починає набирати, займати все більше місця в твоєму серці. Тобто, як це? Ну, більше твоєї уваги, правда, більше твого часу, більше твоїх думок. І це може бути будь-що. Це може бути людина, це може бути річ. Будь-що, речі, не знаю, якісь розваги, зустрічі, телевізор, передачі, навіть музика. Ну, це може бути щось невинне, але воно, коли воно займає в тебе місце все більше і більше, так що в тебе все менше і менше місця для Бога, це стає якимось таким певним ідолом, певним божком. Отже, ми завжди покликані мати це обрізане серце. Якби слідкувати за своїм серцем, тому що ворог чуває, ворог ніколи не дрімає. І Біблія не раз, просто десятки разів Новий Завіт каже, чувайте. Пригадуйте, як апостоли заспали, коли Ісус молився в Оливному городі. Він каже, бодьоріться, чувайте. Тіло немічно, дух бадьорий. Моліться, чувайте і моліться, щоб не впасти в спокусу, Ісус каже. Так? Тобто, ми маємо бути уважні, щоб не впасти в цю спокусу, не віддалення від Бога. В книгі Откровення теж є такий цікавий уривок. Теж досить така складна книга, це остання книга Нового Завіту. Але на початку цієї книги є таке послання до сімох церков. Там сказано напиши до ангела церкви там в Смирні чи в Ефесі, сім таких міст. Тобто до ангела, це можливо до єпископа цієї церкви. Ну, тобто звернення до цієї церкви і до однієї з тих церков там є такі слова: ти втратив свою попередню любов. Деколи ця любов до Бога, вона може загасати. Тобто, ніби Бог дивиться на ту церкву і так якби докоряє їм. Ви раніше любили мене більше. Ну, придивіться до себе. Невже ви не бачите, що ви віддаляєтесь від мене? І ми так маємо якби слідкувати за собою. Якби перевіряти, чи я в якийсь момент свого життя... Може, я раніше якось більше Бога любив, ніж тепер. Може таке бути, що я раніше якось був більш гарячий. І кожен раз є можливість, це просто знову прийняти рішення, навернутися, обрізати знову собі серце. Та? Тобто, просто взбунтуватися проти тих якихось божків. Бо в Старому Завіті вони дуже радикально з тим робили. Вони там брали якісь молоти і розбивали їх дощенту, тих божків, спалювали їх. Тобто це такий образ, що треба з ними розправитися, не жаліти тих божків. І мені пригадується зараз кадр з фільму «Вогнестійкий», то, що по-російськи переклали «Огнеупорний». Там був такий момент, коли головний герой фільму, він коли намагався повернути, склеїти свій шлюб, який розвалювався. В нього був такий щоденник від його тата, де 40 днів він мав виконувати певні поради, по одній пораду на день. І він доходив до такого моменту, коли треба було знайти паразита в своєму житті, який руйнує шлюб. Тобто це є якийсь такий божок, фактично, іншими словами. І він знаходить його в своєму житті, знаходить, що в нього є такий. І це приходило через комп'ютер. Він ніби захоплявся яхтами, але разом з тим, сидячи довго за комп'ютером, ще якісь погані речі там до нього чіплялися, і він розуміє, що в нього з тим проблема. І він бере просто бейсбольну биту, виносить цей комп'ютер і розбиває його просто. Це і сусіди так дивляться, бо це був такий приватний сектор, такий смішний момент, як вони дивилися на нього. І мені, це щось подібне, як в ізраїльському народі, з тих божків просто руйнували. Тобто, йдеться про якусь рішучість. Це те, що Ісус каже, якщо твоє око спокушає тебе, вирві його, рука твоя спокушає відітни її. Та? Тобто з такими речами не треба якось йти на компроміс, чи якось треба розірвати, просто викинути це зі свого життя. Можливо, комусь фізично треба щось таке зробити, та? Не знаю. Перерізати провода антени, чи телевізор винести в підвал. Щось треба зробити, щоб якогось божка позбутися так з ним радикально, тому що він вкрадає саме цінне, вкрадає стосунки з Богом. Тому треба розірвати цей зв'язок. Тому, дорогі в Христі, у нас є вся можливість для того. Невіруючій людині це фактично неможливо зробити. Але добра новина в тому, що ми не самі, і ми можемо від будь-якої такої залежності позбутися з Божою помочою. Ми все можемо. Ми можемо реально бути вірними і дійти до того рівня святості, як і ті люди, яких ми називаємо тепер святими. Бо за своє життя вони були такі, як ми, мали спокуси. Це пізніше Церква ще раз подивилась на їхнє життя і оцінила, і поставила їх за приклад. Назвали їх святими вже як зразками нашими. Але ми всі можемо досягнути того, що досягнув святий Василій, чи той же блаженний Петро Дондерс, якого я згадував, який все життя трудився в Латинській Америці, і як мати Тереза теж працювала з такими найбільш опущеними, прокаженими, не боявся за своє життя, бо це було 19 століття, тоді не було такої медицини, як зараз. І він не боявся йти до тих хворих людей і якби покласти своє життя на вівтар Богові через служіння тим людям. Через такі героїчні якби речі. Але ми всі покликані до тих героїчних речей, бо християнство, воно по суті, якби, це є покликання до чогось героїчного. Християнство не може бути якимось посередним. А кожен на своєму місці ми можемо вести героїчне життя, коли віддамо Богові серце і будемо любити Його і свого ближнього. Амінь. Христос рождається. Амінь.